Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundan qulaq asırsınız. Saat 3-ə olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya Prezidenti Cənubi Osetiyada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi göstərişini verib. Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandiri Taliban üzərində qəti qələbənin mümkün olmadığını deyir. Beynəlxalq aləm Kürd yaraqlarının Türk əskərlərinə hücumunu pisləyib.
Azadlıq Radio. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Rusiya Prezidenti Dmitri Cənubi təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi göstərişini verib. Bu günlərdə Sxinvalidə Rusiya ordusunun hərbi məntəqəsində maşının partlaması 8 Rusiya əskərinin ölümü ilə nəticələnib. Məlumatlara görə Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi polkovnik İvan Petrik də ölənlər arasındadır. Rusiya və Cənubi Osetiya rəhbərləri deyir ki, partlayışın arxasında Gürcüstanın təhlükəsizliyi məhdudur. Gürcüstan tərəfi isə deyir ki, tərsinin çıxarılmasına ləngitmək üçün bunu qəsdən Rusiyanın özü təşkil edib. Regionda son münaqişədən sonra Rusiya, Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb, Moskva ilə Tbilisi arasında diplomatik münasibətlər pozulub. Taliban üzərində qəti qələbə mümkün deyil. Bunu Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandirlərindən biri general Mark Carleton Smith Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə koalisiya qüvvələrinin rolu yaraqların fəallığını azaltmaqdan ibarət ola bilər ki, Əfqanistan ordusu ölkəyə nə bilsin. O ki, qaldı Əfqanistandakı silahlı qüvvələrin qrupların məhv edilməsinə bu real deyil. Carleton Smith vəziyyətin siyasi yolla həllində Talibançılarla danışıqlara getməyin mümkünlüyü istisna eləmir. Birləşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kimin istəsə dostluq eləyə bilər. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı enerji məsələsi başda olmaqla iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunacaq. ABŞ-da verilən məlumata görə Condoleezza Rice Qazaxıstanda insan haqları və demokratiyanın vəzifəsi fikrindədir. Rais Qazaxıstana Hindistandan gedib. Xalq aləm Kürd yaraqlarının Türk əskərlərini hücumlar ötən cümə günü Türkiyənin cənub şərqində Türk ordusunun mövqeyini hücum edəri 11-20-sini isə yaralayıblar. Həmçinin cavab ateşi ilə 23 yaraqlı öldürür. Sonra isə Türk ordusu yaraqların mövqelərini havadan və qurudan bombalayıblar. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistana səfərini dayandıraraq geri dönüb Ankara'da hükümetin təcili icraları. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi İraq hükümetini Türk ordusunun mövqelərinə növbəti hücumların qarşısını almağa çağırıb. Qadağan olunmuş Kürdistan Fəaliyyət Partiyasının əsas bazaları Türkiyənin cənub şərqində və İraqın şimalında yerləşir. ABŞ və İraqdakı Amerika qüvvələrinin gələcək strukturunu müəyyən edəcəyi təhlükəsizlik paktında razılaşmaya olduqca yaxındılar. Bunu ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte deyib. Negroponte dünən İraqın Ərdəbil şəhərində hökumətin rəhbəri Məsud Bərzani ilə görüşdüm. Bu məsələ ilə bağlı danışıqların davam etdiyi yekun razılıq əldə olunacağını ümidlə yanaşdığını deyib. Böyük Avropa ölkələrinin liderləri maliyyə institutlarına dəstək üçün birgə tədbirlər görəcək, amma ümumi xilas fondu yaradılmayacaq. Bunu Fransa prezidenti Nicolas liderlərin Parisdə keçirilmiş görüşündən sonra deyib. Qlobal iqtisadi böhrana əsas olmuş samitdə Fransa, Böyük Britaniya, Almaniya və İtaliyanın liderləri Avropa Mərkəzi Bankının rəhbərləri iştirak ediblər. Saatlarında Bakıda Yeni Yasamal 7 ünvanında yerləşən yaşayış binasında yanğın baş verib. Şahidlərin dediyinə görə hadisə 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində baş verib. Hadisə yerinə dərhal gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayon yanğının mühafizə xidmətinin əməkdaşları alıfın qarşısını alıb və sakinləri xilas edə biliblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır, məlumatı verib. Bu saatə isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu da şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam.
Azadlıqda.
Hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı. akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değersiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrak kalktı.
Biten günün hadiseleri hakkında her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Agil Xəlil indiki Qatar için ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması için xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
her hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Xalq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişidir. Verilişi mən Baram Arif Tingizoğlu. Bu dəfə Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsində son hesabatına başladı. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraatı Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoşunuzə gələk.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 186-cı ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks elətdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballıq şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakterizə edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiya mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiya mübarizə haqqında qanunun dövriyyə çıxması 2004-2006-cı illəri özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanda korrupsiya mübarizənin hüquqi və institusional əsaslarının yaradılması dövrüydü. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiya mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, proseslər getmədi. Buna görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalıydı təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycan indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və ya da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. Yəni, Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdir. Yəni, bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizdən eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələri ortalığa qoydular, bildilər. Amma bizdə son dövrlərin korrupsiyayla mübarizə istiqamətində mən görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək istəmirəm, amma görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konferans keçirirlər. Hökumətin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar, ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeylər deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nə isə dəyişmək, nə isə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizəni genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunların kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytinqini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 ballı qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir. 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz, bu reytinqlərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reytinq açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim transparensinin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutur? Deyir, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda transparensinin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinqlərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinqlər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur. Bu reytinqdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytinqi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinqlər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinqlərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni siz razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşıram. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olmasını hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb. Vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir. Vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olarmı ki, niyə görə
belə? Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb sxemdir. Müəyyənləşdirilən bir indeksdir. Onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, hələ vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs press qrantı oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, bir həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni tanıya-tanıya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünif verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və ya da ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, JK də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən, pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil bu ədalətli, layiqləmə haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əmək almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaxşı yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bilirlər də bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manatlıq gedib maşın ala bilər. Və bu qədər təbii ki, proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki, mənim məmurluğun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməlidir. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq Əzalat hissi getirməliyəm ki, mənim karusiya reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaq ilə bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma karusiya ilə pis olmağa görə, nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konferansa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən karusiyalaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu karusiyalaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özü bilə-bilə, tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər, kimə rüşvət veriblər o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiya Mübarizə Komissiyasının saytından, istəyərlər e-maillə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayətlə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişə aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayağı ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarını, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bu cür vətəndaşlar öz problemi gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə, artıq ona məcburdur, çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasil bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılır. Bəli. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılır. Bax, bu qədər işlər görülürsə, bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008 daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirləmir bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək o işin bir tərəfi. bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn biz son bu ildə 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirmişik regionlarda. Deməli orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısında qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçərsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları işte həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsi işte həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesabat sayır.
Azərbaycan da bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram. Və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur, amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabatı hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək, əməkdaşlıq təşkilatlarının çoxu Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, oradan xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xalq olsun. Və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə durulurlar. Amma əslində bu biraz fizik, onun içərisində rüşvət xorluq da var. Bizdən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorlar arasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorlar vətənə cəmiyyətinin inkişafların inkişafı, siyasi partiyaların vəziyyətlər, hamısı buna təsir edilmirlərdir. Buna görə bunların ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq olar, hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatını eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatını keçən il mayın 30-da Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Yalnız reytingdən getirir. Onlar çalışırlar ki, burada nəyə dəyişsinlər və məhəmətdə səylərini də onlarını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bunlar ibarətdir ki, bu xarakteri daşıyan işdir. Yəni, burada yalnız iqtisadiyyatla başların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət alır ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkibi hissəsi olaraq baxılır. Bu reytingin əsas yaradıcısı dövlət aparatıdır və bugün Azərbaycanda mən 133 şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinginə biz mənfi təsir göstərir. Və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdı. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır. Ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyət formalaşmalıdır. Məmur da ora müraciət eləsin. biznes de ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yerli müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən o deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib reytingi bizə təqdim eləyirlər, əmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi də ki, Azərbaycanın reytingi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nə də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu, bax, bir qədər əvvəl doing business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax, bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycanın islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə, mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni, bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni, çünki bu, beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda, deməli, biznes inkişaf elətdiksə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa, korrupsiya da çiçəklənir. Yəni, bu məntiq çıxır da, çünki orada reyting yaxşılaşır, burada reyting pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. UÇOT-un standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik. Və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut eləyə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək doing biznesdə bizim yerimiz investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasifə, siz necə hesab edirsiniz? Bir hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir gəlidir. Azərbaycanda investisiya, amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Siz korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olur ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparır? Xatırlaya yani, bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa, İqtisad İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departament sədrinin rüşvətlə 2000 dollar rüşvət tutulması, vallahi heç ağlabatan bir yabırçı bir hadisə. Yəni, insansızlığa qarşı mübarizə rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Sahibkardan. Bu son yadda qalandı. Mənə gəlir ona qədər elə bir bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə. Deməli bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə. Burada deməli öz yerində siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqan nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yeganə seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli, Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın, mən deyərdim ki, birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və ya və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarına götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, siz?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya mübarizəsi bir dənə siyasi idamaldır və bu siyasi iradəni prezident ortaya qoymalıdır. Növbəti seçkilər kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkinci, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberalizm olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özel şirkətlərə. Sərvət ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meyilli olacaqsa, mən inanırım reytingimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Basit bəy, sizin mövqeyiniz?
Öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət, mən sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik, öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn, Azərbaycanda regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı, mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn, bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir, baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur, o orada öz şikayətini edir. Yəni, bu müsbət mən tendensiya adlandırıram. Bunu əvvəllər belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bugün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə, Qor bəy, çox sağ olun, Vasif bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
O nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsah kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nəyi üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Can Bakirin 6 noyabr qonağı, Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakıdayım.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə inirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığında balası, kasıbında balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyib sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var.
Tacikistan elə Şanbə şəhərində işıq, qaz problemi, prezident limit edibdi, sentyabr 10-dan limit işıq verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təbii təsirəsi, gözəl pastəliyyət edibdi ki, burada, yəni elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildə yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə. Profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
İşığı, suyu, ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün nə gətirirlər, qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni, qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir, hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz poturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləq qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə ya doğrusu qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, kesilmək olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçılar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni elektrik məsrəfi, yəni çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Подходим на рассвете, загляну в соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var, Azərbaycan dilini bilməyi.
Cəmil gəldi, mənə öyrək deyilə bir qanıma çöksün. Davar Stalin deyil, nəsə mənə xoş gəlməyir.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcək. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsənir ki, ya biz daş əsrində yaşamırıq. Bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram. 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb. O da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar. Haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarka'da olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür. Yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi camalı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynüyür ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürü burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, nə bilir, Tacikistandan geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar oxşayar. Çoxlar peşmanlıq geyib gələmirlər. Var, nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmıq, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, təhəz geçsin, məsələn, sonra bir xeyir gələmir. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmir. Nə anasının, nə babasının xeyir, nə şəhər, nə atasının, məsələn, şəhər işinə gələmir. Dər bu il yığdı, getdi, məsələn, yığdı, pul yığdı, məsələn, bilet qalxır.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycanın köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm. Əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da böyle əlində bir iki işlərim var. Bunlar da əlləri bir iki üç ilmədən Azərbaycan qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışırız ki, Azərbaycanın məsələn deyib bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah bir iki ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyir ki 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud haftada 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Bunlarda bir uç var ki, qəbilə kimi birlik var. Bu mağrıba məsələn bir çətin yaşayan birləşib birlə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə bu yaxın tacik qonşular sənə harayma köməyə çatırlar. Xeyir iş görürsən, məsələn, həyətə çıxsan ki, mən məsələk yerində məsələn qonşular yığırlar, qohumaqrabalar yığırır. Bu iş bir yüngül yola verilir, belə. Şər maddi cəhətdən getmir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol çıxanı təşkil edir. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edir. Bu deyir, mən gəlir, su işlə baxar, amma belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz qəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss eləyirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gedəndə əvvəlcədən, bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarka, Azərbaycanda başa düşülən mənada çoğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyisə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördü də, o mütləq o qardaşı polisə xəbər verəcək. Yəni bir deyənmirsən, etibar edənmirsən. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləyənmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki, bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Naqin Alov.
Toylara kadar çağırırlar. Fantasa kazıyla meclisi yapmayı video karşılayır, halk karşılayır, hamaya kalkıyor. Biz kalıyız. Yani siz öyle kaçıyor şamanısından beni karşılayırlar.
Uğurlardan kaçıyor şamanısını oynuyorum.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siri sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Iosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Davarişi, qarabi, ya Şeyh поздравляю эти кушайте веселитесь как любил веселиться Иосиф Сталин по моменту ура.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mənə 1000 dollarla, 2000 dollarla yolda izdə şunvar yetkiydi, o da mal gətirirdi. Yolda izdə keç verirlər, da bilirlər, daha
gelir. Cəmil kişinin əsas işi Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir dəkə qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Küçələrə də gedirəm yeyək içməyə. Bu momentdə qalxırlar yeyək içənlər əxsdə. Adil ili durub yeyək, ya qarı da yeyək. İli kina, ili tutur yadam. Davay istoji suda qarıq qanını. Davay suda. İli vod. Qoşayım, piyom, qavarim, prastalinə. Polislər əyli üstündü. Ola da şoförün bir balacan abişin əsməyi. Əyliyirlər, çəkilim var maşında, Sakasivil Məvod görüşümüz, ölçdüyümüz, görüşdüyümüz, onu görürlər. Formada olmayanda o şəkil bəs edilir. Formada olanda da ısta sana sabır. Rüşvət nə tördüm, bu saat kəsilirdi bu da. Rüşvət yoxdur, rüşvət almırlar. Üştraf yazmırlar, da hörmət edilirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, Davar Stalindir, məsələ, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qanıma keçir, deyəmə? Əgər kimsə də qalxır, desə ki, ay Stalin, deyən Tavar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu momentdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşam, deyə, Tavar, icad deyəsən Stalin, bu Tavar işini artırdana bu yerlə. Bax, belə işlər də olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı, ya Tavar iş Stalin?
Hə, o, müsbravlayarsa. Aha, evet. 61-ə keçmişim.
Stalinə bənzəməyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakizə xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sərt adamdır.
Sərt adamdır. Razısızmı onun belə Stalin olmağından?
Nə bilim, razıya.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Düş görməyə
deyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələ.
Heç döyükmü sizi?
Çalan vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marnelu rayonunda Stalinlə bəhs edən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, görsün, sənə üç gün günlüyüdür. Ərdəndə çək çıxartdılar. Dedi, almalısan. Onda dedim, apar mən və ələmə onlara verin. 150 euro onlara verdilər. Hala şuna qadar zayıf. Görsün, dedi, şuna da koç, maşina bu bir şey budur. Hala belə bir şey. Mutlu bir şey.
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül dəstəsi edir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubay şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn alver olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə, Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə qəs evlad olmursa, ya ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər maraqlıdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb edirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni, ən aşağı demək.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni, bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni, müəyyən məhdudiyyətlər, nətəriyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. burada rüşvet vermeyi mümkündür. Danimarka'nın yollarında hiçbir gaybi yanmıyor. Demiyorlar gayı görsenmir umumiyetle. Her yerde kameralar var ve kaydanı pozmuşsunuzsa evinize mektubla bir ştraf gelecek. En ucuz ştraf da ki $500. Kaydanı pozma vabşi sərf eləmir. Tutaq ki siz böyük sürətlə gedirsiniz, kamera çəkəcək. Qırmızı ışıqda gedirsiniz, kamera çəkəcək. Danimarkada bir qanun da var ki, əgər 3 ildə 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa, onda sizin pravanızı əlindən alacaqlar. 3 ildə 2 dəfə.
Danimarkadan Səfər Sadiqi. Tacikistandan Müslim Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Eğer dövler kıymetine versem, öyle bir iki parçası burada bir 15-18 dolardı. Ama sahiyana mesela $5'dan $10 canı sağlayışına göre. Çünkü protokol versiyonu yazmasın, elemezsin. 5-10 dolarını yol vermiyor herhalde.
Dubai'de ise küçədə polisinin dil tapmaq çətindir. Ama dövlətin memuru paç da değil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzeldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə memuru həbs eləyiblər.
Birincisi Dubai'de polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən $160 cərimə olunur.
Dubaydan Samir İmanovun dedikləri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən tutuvasa əlləri qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrə vərində olur ki, onu birdən sər sürücü, əlləşər ki, onun yarısı ilə, onun özünlə versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bura gəl, o nədir?
Dərman.
Az bunlardansa biraz sərimsax kötüyünü eşək üstündə qaynat, heç xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadım açdı. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, lap yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə yüzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərəmov olacaq. Bizə zəng Bakı apteklərində satılan dərman. Telefonlarımız 436-241, mesajımız 744-1017. Hər gün Can Bakı'dayım.
FM 101.7 FM 101.7 FM